ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Рада виділила пенсії інвалідам-добровольцям і хоче прибрати аватарів з армії.
Наприклад, пенсія по інвалідності. Інваліду першої групи нараховується 100% від пенсії за віком.
Чи варто брати до уваги залякування лідера угруповання ДНР Захарченка про відповідь за Моторолу?
У масових терактах їх ми не чекаємо. При цьому, звісно, можуть бути дії віддільних сумасшедших.
Чого очікувати від нормандських переговорів і чи варто ігнорувати Мінськ?
Максимально, що можна очікувати від цієї зустрічі, це продовжити діалог.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. У студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Франція закликала Україну засвідчити на нормандських переговорах поступ щодо так званого статусу Донбасу і календаря місцевих виборів. Як заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро, метою саміту в Берліні в середу ввечері в нормандському форматі буде саме домогтися від України просування з цим статусом Донбасу і законом про вибори в окупованій частині. Зокрема, від України будуть вимагати детальних зобов'язань щодо такого статусу і календаря цих виборів. Крім того, сказав Еро, і від України, і від Росії будуть домагатися поступу в розведенні сил сторін. Зі свого боку, канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка теж коментувала майбутній саміт, заявила, що на ньому буде йтися про підбиття підсумків, за її словами, просто безжалісне щодо того, де сторони зараз перебувають у виконанні мінських домовленостей. При цьому канцлер наголосила, звичайно, від завтрашньої зустрічі не варто чекати ні на яке диво, але переговори завжди важливі, навіть коли ми дуже різко обмінюємося думками. Перешкоди виникають на багатьох рівнях, чи йдеться про питання припинення вогню, чи про політичні питання, чи про гуманітарні питання. Таким чином, після дбайливого міркування і багатьох розмов із експертами, було вирішено використати всі можливості і спробувати просунутися вперед, сказала Меркель про майбутні переговори. Президент України Петро Порошенко вже теж заявляв, що українська сторона не очікує від них значного прориву. Тим часом представництво України у тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі напередодні нормандської зустрічі в Берліні наполягає на пріоритетності питання безпеки в імплементації Мінських угод. Про це написала у Фейсбуці речниця представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками сьогоднішньої відеоконференції групи, в якій також брали участь представники бойовиків. До інших подій. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що до 2017 року уряд має провести реформу системи оплати праці українців. Як сказав він на зустрічі з представниками профспілок, питання реформи системи оплати праці є одним із пріоритетів уряду. Крім того, в Кабінеті міністрів заявляють, що на сьогодні неможливе підвищення пенсійного віку в Україні. Кабмін наголошує, що в домовленостях із Міжнародним валютним фондом йдеться не про підвищення пенсійного віку, а про пенсійну реформу. Мовиться в повідомленні уряду у Твіттері. Адвокат Ілля Новиков заявляє, що громадянин України Станіслав Клих, який перебуває в ув'язненні в Росії, перебуває в поганому стані і мало себе контролює. Як написав Новиков у Фейсбуці, він перебуває в місті Грозному в Чечні і вийшов зі слідчого ізолятора, де відвідували двох ув'язних українців Карпюка і Клиха. Клих при цьому перебуває в поганому стані через психічні проблеми. Такі на цей час головні новини.
З нами нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Оборонний день влаштувала сьогодні Верховна Рада, розглянувши низку законів щодо військових та умов призову. Зокрема, урівняла пенсії по інвалідності контрактних вояків та тих добровольців, які у 2014 році пішли на фронт і повернулися додому з каліцтвом. Зробили також крок до жорсткішого покарання тих, хто пиячить у зоні ведення бойових дій. Та ці нововведення переважно є латанням білих плям у законодавстві, які слід було передбачити ще кілька років тому, так кажуть експерти, а розмовляла з ними Яна Полянська.
Рада зрівняла пенсії військових і тих, хто отримав інвалідність під час бойових дій на Донбасі у перші місяці бойових дій 2014 року. Адже тоді структура Збройних сил лише формувалась. До ухвалення цього закону соціальне забезпечення таких вояків, а також членів сімей загиблих добровольців, було досить низьким, заявила голова парламентського комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмила Денисова.
Наприклад, пенсія по інвалідності. Інваліду першої групи нараховується 100% від пенсії за віком. Тобто на сьогоднішній день це середня 2800. Якщо страхового стажу немає, 1130 гривень на сьогоднішній день.
Зміни стосуватимуться близько 2000 людей. Рада також призначила пенсії дружинам загиблих в АТО військових, що доглядають за дітьми до 8 років. Під час війни парламент ухвалив деякі закони з коліс, не допрацювавши їх, і тепер доводиться виправляти наслідки. Це саме той випадок, сказав депутат від блоку Петра Порошенка Андрій Антонищак. Станом на початок цього року було 332 такі жінки-вдови. Парламент також ухвалив у першому читанні законопроект, що може зобов'язати місцеву владу допомагати військкоматам. Таким чином, на голів сільських та міських рад можуть перекласти обов'язок розсилати повістки. Рада також хоче посилити відповідальність військових за пияцтво. Подекуди в українській армії небойові втрати перевищують бойові. І одна з ключових причин цього – алкоголь, сказала депутат від Народного фронту Тетяна Чорновол. Законопроект, якщо його ухвалять і в другому читанні, дасть можливість застосувати три види покарань для аватарів. Так військові між собою називають тих, хто зловживає.
Перше – це утримання на гоп-вахті, що є і зараз. Так само утримання в кімнатах, тимчасового утримання в особливий період. І нарешті третє – це застосування штрафів.
Пройшов перше читання і законопроект про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. До цієї комплексної бази інформації, зрештою, мають входити повне ім'я, освіта, дата і місце народження, стать, серій внутрішнього і закордонного паспортів. Законодавство в оборонній галузі і щодо соціального забезпечення військових має багато білих плям, латанням яких і займались сьогодні депутати. Головна причина – брак цивільного контролю над військовою організацією держави. Про це говорить військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій.
Міністр однозначно цивільний. Розподіл обов'язок серед міністрів однозначно внесений законом і закріплений законом. Перебудова системи контрактів, розмежування, як правило, між 6 різними незалежними один від одного гілками влади всередині, як Міністерство оборони.
Без цього не може бути якісного обслуговування Збройних сил, каже він. Яна Полянська, Радіо Свобода.
У зв'язку з загостренням ситуації в районі АТО, Служба безпеки України закликає громадян у всіх регіонах бути пильними і інформувати правоохоронців про виявлені підозрілі предмети. Тим часом бойовики переконують, що готові взяти штурмом Київ, якщо на те буде політична воля. Про це заявив, зокрема, ватажок так званої ДНР Захарченко. Раніше він дуже гостро відреагував на загибель в Донецьку російського найманця Арсена Павлова на прізвисько Моторола. Свого часу Захарченко неодноразово обіцяв взяти Київ, Харків, Маріуполь. Чи спроможні сепаратисти, а головне їхні російські куратори на окупованій території здійснити погрози на всій території України? Експерт з питань безпеки Юрій Костюченко та народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко відповідали на це запитання Олександра Лащенка.
Начнем с того, что ликвидация Моторола осуществлена была его же подельниками, с которыми не поделил финансовые потоки террористической организации ДНР. А Захарченко с испугу начал, естественно, в этом винять Украину, но реальность такова, что теперь Захарченко знает, Плотницкий знает, что в основном все эти их разборки происходят между самими собой. Это раз. Второе. Ни Захарченко, ни Плотницкий, ни другие марионетки, они не обладают правом на принятие решений. Они лишь бубики, которым дают озвучивать что-то, они это могут озвучить. Не дадут озвучить, не озвучат. Никаких полномочий что-либо делать у них нет. Все действия, которые касаются обстрела украинской территории, проведения нашей территории подрывной деятельности, курируются из Москвы. На сегодняшний момент Путин не давал команды проводить системную работу по террористическим актам на территории Украины, поскольку это не в его интересах. И так, в нем есть теперь клеймо мирового террориста, в том числе за сбитие малазийского Боинга, за вероломное нападение на Украину, и он понимает, что организация антитеррористических актов в мирных городах Украины, она не добавит ему авторитета на международной арене и не решит его проблему увековечивания за Российской Федерацией и Автономной Республики Крым. Поэтому массовых терактов каких-то мы не ожидаем. При этом, конечно, могут быть действия отдельных сумасшедших, или же могут быть действия каких-то групп, которым дадут разрешение на какую-то ограниченную террористическую войну.
Пане Юрію, до вас звертаюсь. Справді, можливе повторення, принаймні, от такому масштабі, який був 14-го, на початку 15-го року, те, що з паном Антоном зараз згадали, такий масштаб терактів по всій території України, чи навіть і такого не буде?
Якщо ми говоримо про тероризм, його не буде. Про це не варто й говорити. Про диверсійну роботу якісь окремі випадки можуть бути, звісно, можуть бути.
Скоріше, як виняток, на ваш погляд.
Це але як виняток. Це все вони казали, коли були ліквідовані Іщенко, Біднов, Дрьомов, Мозговий. Та там же і багато. Це все відображення процесів, соціальних об'єктивних процесів, які йдуть в цьому кримінальному анклаві.
Це був лише уривок розмови, яку в повному вигляді ви можете дивитися у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org з експертами. Розмовляв Олександр Лащенко з Юрієм Костюченком та Антоном Геращенком. Лідер угруповань ДНР та ЛНР, зокрема більше їх, заявляють, що Україна порушує перемир'я. За їхніми словами, Збройні сили України нібито продовжують обстрілювати територію підконтрольну бойовикам, а значить хочуть війни. До сьогодні не розведені війська в одній із трьох пілотних зон станиці Луганській. А завтра, 19 жовтня, в Берліні зустрінуться лідери Нормандської четвірки України, Франції, Німеччини та Росії. Раніше в Москві заявляли, що така зустріч відбудеться за умови, якщо буде про що говорити. Чи ж є надія на прорив у Мінську та нормандському форматі ще до виборів у Франції, Німеччині та головному союзникові України на Заході США, дізнавався Олександр Демченко.
За словами політолога Юрія Романенка, до завершення виборчого процесу в Європі та США не варто сподіватись на якісь прориви у перемовинах по Донбасу.
Єдина мотивація прискорювати процес є тільки у Росії. Їй вигідно, аби Україна прийняла ЛНР ДНР на умовах Путіна. А це можливо якраз лише у форматі мінських домовленостей. Наші західні партнери все частіше ставлять запитання: якщо ви не хочете це приймати, то яка альтернатива? Це не означає, що ми маємо виходити з мінського процесу. На цьому етапі у ньому ми зайшли у глухий кут, але він виконує завдання затягування часу, а час працює на нас.
Погоджується з тим, що мінський процес є лише процесом затягування часу, і колишній представник України у контактній групі у Мінську Роман Безсмертний. Більшу надію він покладає на нормандський формат.
В мінському процесі треба домовлятися про те, щоб далі домовлятися. Це весь зміст мінського процесу, і якщо ця концепція буде витримана, це на сьогоднішній день максимально, що там можна зробити в нинішніх міжнародних умовах, от які складаються. І я думаю, що в цьому плані там нормандська четвірка зіграє ключову роль. Тобто буде продемонстровано, що тіло ще тепле і воно ще дише. Ну, правда, не дуже там серйозно так дише, ну дише. Чи відбудеться ця зустріч, це ще великий знак питання. Друге, максимально, що можна очікувати від цієї зустрічі, це продовжити діалог. Не тільки рішення, з моєї точки зору, а взагалі це може бути як в театрі, занавіс. Занавіс буде опущено і все, як в театрі. І через рік ми отримаємо за цим занавісом зовсім інших акторів, змінених частково, скажімо так. А після того вже невідомо буде, чи занавіс підніметься чи ні.
Експерт від України у контактній групі у Мінську Ольга Євазовська наголошує на тому, що тільки завдяки підтримці переговорного процесу вдається утримувати режим західних санкцій проти Росії.
То немає довіри, немає правди, тому що Росія себе не визнає стороною конфлікту, принаймні на мінському рівні, на нормандському фактично, юридично і політично всі розуміють, що вона сторона. З приводу часу і розмов самих переговорів, це те, що в нас сьогодні є. Чи цей час грає на нас? Без Мінська не буде санкцій. Чи санкції грають проти Російської Федерації в інтересах України? Так. Тому що подушка економічної стабільності, за різними підрахунками, це до 18-го року. Тоді в Росії, в економіці, почнуться незворотні процеси, тобто які неможливо буде стабілізувати золотовалютним запасом або нафтодоларами, або газодоларами, яких все менше і менше в зв'язку з падіннями цін, для того, щоб Україна могла посилити свої позиції.
18 жовтня президент України Петро Порошенко повідомив, що до зустрічі у нормандському форматі 19 жовтня відбудеться зустріч між ним, Ангелою Меркель та Франсуа Оландом без Володимира Путіна. У Кремлі заявляють, що президент Росії Володимир Путін 19 жовтня відвідає Берлін для участі у нормандській четвірці. Олександр Демченко, Радіо Свобода.
Низька заробітна плата на Закарпатті не дозволяє переселенцям орендувати пристойне помешкання. Та й з роботою для східняків у найзахіднішому регіоні не складається. Чимало професій, актуальних на Донбасі та Луганщині, на Закарпатті просто відсутні. Ірина Бреза вивчала ситуацію з переселенцями на Закарпатті.
Тетяна Хорошилова переїхала в Ужгород з Макіївки ще на початку бойових дій. У рідному місті працювала психологом на двох роботах. В Ужгороді намагається відстояти права переселенців та покращити їхній побут на посаді секретаря громадської організації «Закарпаття-Донбас». Більше року організація домовлялась з ужгородською владою, щоб переселенцям передали одну з покинутих котелень для реконструкції та облаштування там житла. Вибрали один з об'єктів, але влада відмовила, запропонувала інший – колишню котельню на території військової частини.
Повністю відсутствує в архітектурі данный по этому объекту, потому что он находится на территории высшей военной части. Мы хотели бы и разрабатываем проект энергоэффективного дома. Это пятиэтажка, где можно будет расселить 38 семей. Но не имея плана топографической съемки и знаний о том, какие коммуникации там проходят, еще рано говорить о том, сможем ли мы 100% это сделать или нет.
За словами Тетяни, договір з міською радою укладений на умовах позички терміном на 2 роки. Для підписання необхідно Хідних документів переселенці створили житлово-будівельний кооператив. Але власних коштів у переселенців недостатньо для зведення будинку, тому шукають інвесторів та фонди.
Для благодійних там організацій, фондів їм непонятно, зачем фінансувати постійне жилье, якщо люди в ближайшем времени вернуться. Но это не так. Я сейчас уже почти 3 года нахожусь в Ужгороде. Я не собираюсь возвращаться. Люди, которые возвращаются, їх толкает к этому бытовая неустроенность.
Анжела Логінова, секретар регіонального штабу з питань соціального захисту населення з тимчасово окупованої території та районів АТО, каже, що Закарпаття, попри найменшу площу та населення, одна з західних областей, що прийняла найбільшу кількість переселенців.
Звичайно, тенденція не така, як у 2014 році, коли тільки почалися бойові дії. Значить, тоді прибувало і по 50, по 70, по 80 осіб за добу. Стояли черги, навіть не встигали реєструвати. На сьогоднішній день десь до 15-20 чоловік у місяць, значить, з числа внутрішньо переміщених осіб. І то це не люди, які виїжджають із зони бойових дій, а люди, які приїжджають з інших областей у пошуках кращого.
Проте східняки готові зайнятися садівництвом, вирощувати городину. От тільки з землею складно. Костянтин Блажевич, керівник громадської організації «Закарпаття-Донбас», каже, що у сусідній Львівщині переселенцям вже виділили 22 ділянки.
Ми подавали заявлення ні в одну сільську раду. Це Мукачівського району, сільська рада, Великі Лучки. І тут Ужгородський район, і везде нам відказали.
За весь час, відколи на Закарпаття почали прибувати переселенці, виділено 3 земельні ділянки, поінформували в головному управлінні Держгеокадастру в Закарпатській області.
Це був репортаж Ірини Зими із Закарпаття. Далі у передачі дізнаємося, чому пам'ятник київському князеві Володимиру вирішили встановити в самому центрі російської столиці поблизу Кремля.
Це всім вже зрозуміло, що це сугубо політичне, ідеологічне рішення.
А як це сприймають кияни?
Тут навіть по російській Вікіпедії історія сковіркана.
Звичайно, з політичною. Всі ці привласнення нашої давньої української історії Росією.
Сьогодні ми розпочинаємо рубрику до 40-річчя Української Гельсінської групи. І про все це після анонсу наступної програми.
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Нові загрози, з якими зіштовхується світ, породжують запит на прості рішення, на тверду руку, на популізм та авторитаризм. Одночасно експерти замислюються над тим, як може відповісти західна ліберальна цивілізація на ці виклики. Питання кризи лідерства, потреби в людях, які можуть взяти на себе відповідальність, обговорюють цими днями в Празі на форумі 2000, клубі мислителів та політиків, який організував свого часу колишній президент Чехії Вацлав Гавел. Як на форумі цьогоріч представлена Україна, розповість Марія Щур.
Відповідаючи на запитання про те, чи готові нові лідери взяти на себе відповідальність, українські учасники форуму відповідають, що так, але ставлять питання інакше, як людям з громадянського суспільства, не пов'язаним із корумпованою владою, які готові взяти на себе відповідальність прийти до влади через ці перепони, що продовжує створювати стара система. Одна з учасниць форуму з України, голова громадського люстраційного комітету Олександра Дрік, вважає, що стара олігархічна система, яка залишається в Україні і попри революцію гідності, намагається зараз відбити атаку громадянського суспільства.
Нинішнє керівництво держави є абсолютно повністю частиною тієї системи, з якою ми і боремося. Вони зберігають корупційну систему, тому що вона зробила їх тим, яким вони є. Тому зміни можливі виключно з іншими людьми. Питання в тому, як привести цих нових людей, не пов'язаних зі старою системою, до влади.
Олександра Дрік вважає, що відповідь на це питання лишить у площині антикорупційних реформ. Коли старі корупціонери вже не зможуть сховати свої статки від виборців, яких вони улещують, підкуповують та залякують, вони будуть змушені піти, переконана Олександра Дрік.
Ключова антикорупційна реформа – це електронне декларування. Його запуск призведе не тільки до повноцінної роботи нових антикорупційних інститутів, а отже знищення корупції як формуючого для цієї системи елементу. Але він так само призведе до того, що люди зможуть побачити, а хто представляє їхні інтереси в органах державної влади. Оця відкрита інформація про статки, вона якраз і допоможе зробити кожному свідомий вибір. Тому так важливо запустити її зараз, щоб вже наступні вибори привели більшість прореформістську до влади.
Проте цього не відбудеться, якщо затверджене законодавство буде вихолощено, переконана Олександра Дрік, яка закликає Європейський Союз та інших партнерів громадянського суспільства не зменшувати тиск на українську владу і не погоджувати на жодні компроміси. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Москві установка пам'ятника князю Володимиру Великому увійшла в завершальну стадію. Через два тижні його планують урочисто відкрити. В ніч із суботи на неділю пам'ятник київському князю роботи скульптора Салавата Щербакова доставили в центр Москви на Боровицьку площу, яка розташована в безпосередній близькості від Кремля. Чому ж саме пам'ятник київському князю Володимиру вирішили встановити в самому центрі російської столиці, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Спочатку встановити пам'ятник князю Володимиру планувалося на оглядовому майданчику Воробйових гір перед будівлею МДУ. Однак це викликало протести жителів Москви. Від зведення монумента на Воробйових горах вирішено було відмовитися. І тоді провели щось на кшталт опитування москвичів. Новим місцем для пам'ятника київському князеві Володимиру була обрана Боровицька площа, яка розташована практично біля стін Кремля. За словами завідувача сектором давньоруського мистецтва Російського державного інституту мистецтвознавства Льва Лівшиця, житіє князя Володимира, якщо і пов'язане з російськими містами, то з Новгородом чи Смоленськом, а зовсім не з Москвою. І в цьому сенсі установка пам'ятника князю Володимиру в Москві виглядає досить дивно і в історичному контексті, і з точки зору архітектури.
Це всім вже понятно, що це сугубо політичне, ідеологічне.
Усім же зрозуміло, що це суто політичне, ідеологічне рішення. Тому якщо говорити про якийсь культурний чи історичний контекст, це абсолютно з ним не збігається ні за якими параметрами. Ні за часом життя святого Володимира, бо ж Москва, як нам добре відомо, це місто, яке виникає в першій половині 12 століття. Якщо говорити про архітектурне рішення, будь-якій більш-менш грамотній людині зрозуміло, що цей пам'ятник буде бити по всьому місцю, бо це місце не терпить ніяких вертикалей.
Чому саме пам'ятник Володимиру вирішили встановити біля стін Кремля, для багатьох цілком зрозуміло. Ім'я хрестителя Русі збігається з ім'ям нинішнього російського лідера. Крім того, після початку конфлікту з Україною російська влада не бажає миритися з тим, що в Україні є пам'ятники Володимиру, а в Росії немає. Подібне використання історії в політико-ідеологічних інтересах характерно для нинішньої російської влади, каже філософ Ігор Чубайс.
Все пам'ятники, які ставляться, вони у нас дуже остро ідеологізовані.
Ті пам'ятники, які ставлять, у нас дуже гостро ідеологізовані. Це стосується й пам'ятника Володимирові. Хоча сама по собі православна віра і православна культура – це велике історичне досягнення. І чим ближче ми були б до реального православ'я, до його світського прочитання, тим було б для нас краще. Але установка такого пам'ятника не наближає нас до православних принципів і до православних норм.
Православним принципом, православним нормам.
Символічно, що відкриття пам'ятника князю Володимиру заплановане на 4 листопада, коли в Росії відзначають День єдності і згоди. Це свято не дуже зрозуміле для більшості росіян. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ми також поцікавилися у мешканців української столиці. У Києві як сприймають кияни те, що біля Кремля в Москві збираються встановлювати пам'ятник київському князеві. Ось що почули у відповідь.
Тут даже по російській Вікіпедії історія сковеркана. Ну, мені кажеться, що ні тот повод не підходить.
Звичайно, з політичної. Всі ці привласнення нашої української, давньої української історії Росією, це, безумовно, це велика політика.
Я думаю, що все-таки з політичної, тому що зараз відбувається така ситуація, що, в принципі, думаю, що культура тут уже ні до чого. Тут уже розмежування більш між народами двома.
Якщо поставили пам'ять нашому Владимиру, следовательно, тем более он за христианство вел, то я считаю, что это не просто политически, но естественно, как бы сближение народа Украины и России. Мы всегда были неразлучны.
Раніше це, мабуть, було б культурно. А в цей час, коли такі відносини дуже важкі, не між народами, політики, вони довели до війни, до зубожіння.
Я думаю, що це було зроблено з політичною метою.
Свої думки ви також можете висловити на сайті radiosvoboda.org. 9 листопада виповниться 40 років від дня, коли світ дізнався, що в Україні є люди, які відстоюють права людини. До того часу українські борці за свободу були у цілковитій ізоляції. Радіо Свобода розпочинає сьогодні цикл матеріалів про українську гельсінську групу.
До 40-річчя української гельсінської групи.
Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Загальна декларація прав людини.
За відстоювання цього члени української гельсінської групи загалом провели у радянських таборах 550 років. А Мельник, Тихий, Литвин, Марченко, Стус заплатили життям.
В 75-му році відбулася нарада у Хельсінкі. Радянський Союз зобов'язаний був надрукувати вперше відкрито декларацію Організації Об'єднаних Націй про права людини. Газета «Ізвестія» виходила 9-мільйонним накладом. І отже ж радянські громадяни вперше оце прочитали. Тому в Москві готуються створити московську групу. У Москві був генерал Григоренко, який українець, підтримував він і відносини з дисидентами Москви, і як українець, то з українцями. Микола Руденко був з Григоренком добре знайомий. Тоді Микола Руденко подумав, а чому б нам не створити? Я звільнився у 76-му році із ув'язнення, і він приїхав до мене в Чернігів із Бердником. І каже, як ви дивитеся, якщо ми от створимо таку групу? Я подумав і кажу, це геніальна ідея. Хопитися за Хельсінський акт, вдати із себе, що ми віримо, що Радянський Союз тепер дозволить поширювати ідеї. І Микола Руденко в Києві, він вже поговорив з Оксаною Мешко. І таким чином перша група, це було 5 чоловік. Тоді мені телефонує Кандиба із Львівської області і каже, я готовий приєднатися. А ми на попередньому в'язненні, ми домовлялися так. як він знаходиться в групі, а ми ж сиділи не разом, і група якась пише документ, такий демократичний, який на захист України, і він його підписує, то він має право поставити моє ім'я, прізвище також. І я. У нас була така домовленість. Прийшли два молоді хлопці, Матусевич і Маринович, вони зовсім молоді були. Ось, і таким чином нас стало 10 чоловік. Створення гельсінської групи мало величезне значення, бо боротьба за демократизацію комуністичного деспотичного ладу виводилася на рівень міжнародного права.
Левко Лук'яненко, співзасновник української гельсінської групи, автор акту про незалежність України, 26 років радянських таборів і тюрем.
І це все у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Історична свобода».